Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Президент Злучених Штатів Америки Джордж Буш обвясціла про цягу яще на год санкцію Америки супраць 10 особов керавніцтва Білорусі. У повідомленні розповсюдженим пресовой службой Білого Дому говориться, що санкції були уведені у дочиненні до особов, які, цитую, «подривають демократичні процеси ці інститути, порушають прави чоловіка і з'являються утягнутими у державну корупцію». Джорджа Буша цитує Білопан. Санкції вирішено протягнуть у зв'язку з тим, що поводлі керавництва Білого Дому діяння офіційних представників Білорусі, на яких розповсюджуються санкції, по-ранейшому створюють особливу і виключну погрозу національної безпеці і заміжної політики Злучених Штатів. До указу прикладається спіс прозвищ гэтых дзеячаў. Гэта президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, намесніца керівника адміністрації президента Наталія Пяткевіч, міністр юстиції Віктор Галаванов, старшиня Белдзяжрадыёкампаніі Олександр Зімовський, старшиня КГБ Степан Сухаренко, держсекретар Ради безпеки Віктор Шейман, командир бригади спецназу внутрішніх військ Дмитро Павліченко, міністр внутрішніх справ Владимир Новому і керівник Центру виборкому Лідія Ярмошина. Я нагадаю, що санкції супроти 10 білоруських чиновників були введені у червні 2006 року і включають блокування власності гэтых особов, які знаходяться у юрисдикції США, а так само заборону американським компаніям і приватним особам заключати з ними угоди. У часі неформальної зустрічі на саміті СНД у Петербургу не відбулося перемову поміж президентом Росії Дмитрием Медведєм і керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Учора увечері Олександр Лукашенко вернувся у Мінськ. Про виніку саміту передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Дмитрий Медведєв упершыню як кіраўнік краіны узяў удзел у саміце СНД. Перад пленарным пасяджэннем прайшлі яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Малдовы, Туркменістану, Азербайджана, Узбекістану, Украіны, Грузіі, Арменіі. З прэзідэнтам Казахстану ён сустракаўся падчас нядаўняга візіту ў Астану. Сустрэчы ў Пецярбурзе, дзе праходзіць міжнародны эканамічны форум, працягваліся сёння, да прыкладу, з прэзідэнтам Кыргызіі. Паводле памочніка расійскага прэзідэнта Сергія Приходьки пропрацьовувалося і питання зустрічі Медведєва з Лукашенком. Однак така особлива зустріча не відбулася. Учора Лукашенко вернувся у Мінськ. Керівник пресової служби президента Павел Легкий потлумачив.
Двусторонніх зустріч спеціально організованих не було. Президенти між собою переговорили, но, що називається, на короткі. І плюс, звісно, в ході общення. Времени було достатньо, в тому числі і во время робочого обіду. Я не исключаю, що какие-то разговоры, переговоры имели место.
На питання ці досягнутая дамоўленасць пра візіт Медведєва ў Мінск альбо Лукашэнкі ў Маскву, спадар Лёгкі адказаў.
Пока не буду гаварыць, полагаю, што будзе нізка преждевременна распространяць ту інфармацію, ктору я располагаю, пока воздержусь.
Паводле маскоўскага палітоляга Андрэя Суздальцева, яшчэ раней кіраўніцтва Расіі прапанавала Лукашэнку разабрацца ў сабе, бо ёсць пытанне датацый, звязаных з інтэграцыяй. Паводле спадара Суздальцева, Расія чакае прапановаў ад Лукашэнкі относно союзного проекта.
Это очень жалко выглядело, когда он объявил о том, что он является другом Медведева. Как попрофайничество такое политическое. Объявить себя другом товарищества, допустим, Ким Чен Ира, объявил себя другом, допустим, Джорджа Буша. Ну, вот ты спросил Медведева, хочет ли он с тобой дружить. Чисто эмоционально было воспринято, что мне плохо.
Темой наступного года для СНД визначена енергетика. Білоруський бок пропонує, між іншим, випрацювати принципово нові проєкти транспортировки енергоресурсів. Під час перемови з українським президентом Медведєв заявив, що від наступного года газ для України може подорожати удвоє. Поводле російських медіа, у Києву пропоновано платити 400 доларів за 1000 кубометрів. Тим часом «Газпром» міркує підвищити ціну на газ для Білорусі до 200 доларів за 1000 кубометрів. Гэта гранічны кошт, які разглядаецца на перамовах з беларускім бокам. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціна Манёнак сказала.
Расія знову використовує ось гэты свой асноўны конт газавы, каб націснуць і на рашэнне нейкіх палітычных праблемаў, які сёння існуюць паміж краінай і Расіяй. Што тычыцца Беларусі, пакуль што нейкі называць лічбы, заўчасна фарміраваны пакуль што праект бюджэту на будучы год, і там закладзена лічба 160 даля. За 1000 кубов, і будуть вельми складані перемови, буде всі гандаль за ті об'єкти власності, які цікаві тому ж «Газпрому» і його дачинним підприємствам.
Гэта было меркаванне супрацоўніцы газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак. Чарговы саміт кіраўнікоў краінаў СНД запланаваны правесці 26 верасня 2008 году ў Бішкеку. А ў пятніцу ў Санкт-Петербургу адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Мядзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнты ў прыватнасці абмеркавалі перспектывы ўрэгулявання абвостранага апошнім часам грузіна-абхазскага канфлікту. Каментар дырэктара грузінскай службы «Радыё Свабода» Давіда Какабадзе.
Я думаю, что сам по себе факт этой встречи был важен.
Думаю, сам по себе факт этой встречи важен. От этой встречи никто не чекал прорыва у дочинения Грузии и России, бо этой дочинении сапраўды довольно напруженные. И одной встречей температуры не снизишь. Але вельми добро уже то, что новый президент России встретился с грузинским президентом и, принамсі, вонково выразил готовность до супрацовництва, до всякой допомоги для урегулирования конфликтов на территории Грузии. Это, я думаю, готовость с прицелом на будущее, на то, каб нарэшце скончилось обвинувачивание один одного во всех магчымых грахах. Я спадзяюся, што гэтая сустрэча започаткуе сапраўды канструктыўныя перамовы на тэмы як урэгулявання канфліктаў, так і адмены тых рашэнняў, якія ў 2006 годзе Масква прыняла ў адносінах да грузінскіх грамадзянаў у сферы блакады грузінскіх прадуктаў.
У адношэнні грузінскіх граждан, у адношэнні блакады грузінскіх прадуктаў і так далі.
У пятницу у Сухуми один из лидеров Европейского звязу Хавира Соляна обмерковал с президентом Абхазии Сергеем Багапшем перспективы урегулирования грузинско-абхазского конфликта. По воде Соляны, Евразвяз мая намер больше активно сприять обновлению перемогу помеж Сухуми и Тбилиси. Багапш у свою чергу подкреслил, что абхазский бок одновит диалог с Тбилиси только после выводу грузинских узброенных формований с верхней частки Кандорской тяснины. И в яких варунках готовы на перемовы грузинские улады меркование Давида Какабадзе.
Насколько мне известно, грузинские власти не определяют никаких требований.
Насколько мне ведомо, грузинские улады не выставляют никаких потребований. Яны готовы начать диалог без всяких попередних умовов. Что до сегодняшней заявы Сергея Багапша, то яна прогучала не упершиню. Абхазский бок давно уже говорит про то, что готовы начать перамовы только в том разе, коли грузинские узброенные формования, как выражаются сепаратисты, покинуть Кадорскую тяснину. Однако Тбилиси заявляет, что там никаких узброенных формований нема. И это подтвердила и миссия ААН, якая находится у Грузии. Там размещенные полицейские формования. Яны дбают про обеспеку жыхарства, что живе у Кадорской тяснине. Тому раз и назавсёды треба установить, с допомогою незалежных экспертов, кто там сапраўды знаходится, есть там узброенные формования, ти их там нема. Тому что коли абхазский бок и надалей будет называть это своей умовою для обновления переговоров, а на самом деле узброенных формований там нема, то выйдет некий абсурд.
А на самом деле их там нет, то это получится какой-то абсурд. Самое вообще главное, как, между прочим, и Солана сегодня отметил...
Самое главное, и это, до речи, Соляна сегодня отзначил, кольки посередники не старались, а кольки не приезжали у Тбилиси и Сухуми, все-таки головный ключ до развязания этой проблемы – перамовы двух боков, миновито Тбилиси и Сухуми, а не Тбилиси и Москвы, те Москвы и Сухуми. Мне сдается, что визит Соляны сам по себе вельми важный, бо европейский звяз досюль небыто не хотел отыгрывать больше активной роли во урегулировании конфликтов на территории Грузии, и практично роль медиатора давалась Москве, якая просто не может быть нейтральной у этих конфликтах.
Просто не может быть нейтральной в этом конфликте.
На пытанне «Радио Свобода» отказывал наш коллега, директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе. У пятницу в Санкт-Петербурге отбралась встреча президентов России и Грузии Дмитрия Медведева и Михаила Саакашвили. Главная тема была это обвостренный конфликт грузинско-абхазский. У эфіры «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч, мы працягваем праграму. У Менскім касцёле Панны Марыі адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «Нашыя святыні». Форум быў арганізаваны каталіцкім касцёлам у Беларусі пры ўдзеле Нацыянальнага гістарычнага архіву і Інстытутам польскай культуры ў Менску. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Віншувальну телеграму удільникам конференції дослав керівник адміністрації президента Геннадій Нявиглас, митрополит Мінський Слуцький Філярет, а так само державний секретар Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Трочезьо Бартоне. Відкриваючи форум, митрополит Тадеуш Кондрусєвич зазначив, що про три юбілейні дати у історії католицького костюлу у Білорусі добре відають у Ватикані.
Коли я був у Ватикані, я сказав тим, що у нас така подія 500 років, потім про катедру 210 років. Не за некілька хвилин сказали, а пам'ятаєте чи ви о тим, що у цьому році 225 років з дня заснування Могилевської дієцезії?
Уповноважений у справах релігії і національності Леонід Гуляка привітальне слово удільникам конференції зачитав на російській мові, але завершив свій виступ без папірки і по-білоруську.
І дозвольте мені пожадати удільникам конференції успіху, добробиту і усього того, що робить нашу Білорусь процвітаючою державою у Європі.
Історичні криниці свідчать, що фарний костьол Найсвятішій Тройці фундував сам Ягайло. Гетої святині зараз нема, але засталася парафія Пераємник і костьол, який є на вулиці Золотая Горка. А Могилевська архідіоцезія була сама велика у світі і ширилася від берегов Балтики до далекого Усходу. Про гэта у навукових докладах говорили культурологи, мастацтвазнавці і історики з Білорусі, Польщі і Росії. Відомий білоруський науковець Анатолій Грицкевич у приватності відзначив.
У 18 столітті це одраджение костьола. Після вигнання московських войск. Ну і гэта білоруську молодь больш прив'язувала до європейських каштовностей тогочасної культури. Сувязь з Римом. Білорусь була католіцькою країною до кінця 18-го. Так оно і було. Більшість греко-католіків, менш римо-католіків, а православних тільки 6,5%. Теперішнє православне – це нащадки уніату.
А значення юбілейних дат у житті католіцького костьолу в Білорусі так само важна міжнародна подія, підкреслив відказний у секретаріаті конференції католіцьких біскупів ксьонц Олександр Амельченя.
Ця подія справді універсальна. Це підкреслив навіть Папа Римський під час уручення йому довірчих грамот новим амбасадорам Білорусі у Ватикані. Менавіта гэту подію згадав, хочучи хіба що підкреслити те, що католіцький костьол у Білорусі має свою історію, має свої корені. Я думаю, що так само вельми знакова ця подія на перед візитом кардинала Бертоне так само.
Ви чули Олександра Амельченю, а я додам, що з 18 до 22 червня Білорусь офіційним візитом навідає державний секретар Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Тарчезьо Бертоне. У ефірі Радіо Свобода і зараз головні теми дня. Президент США Джордж Буш обвестила протягу еще на год санкцию Америки супрот 10 особ у керовництве Беларуси. У поведомлении распаусюженным прессовой службы Белого дома говорится, что санкции были уведены у дышинения до особо, которые подрывают демократичные процессы и институты, порушаясь правы человека и являются утягнутыми у державную коррупцию. У часі неформального саміту СНД у Петербургу не відбулося зустрічі поміж президентами Росії Дмитрием Медведєвим і Білорусі Олександром Лукашенком. Учора увечері Олександр Лукашенко вернувся у Мінськ. Осуджений предпринимальник Сергій Парсюкевич дослав ліст у нашу Ніву, написаний ще до переводу у Шкловську колонію. Йон дякує усім, хто віншував його з народинами і жадав витримати в тяжкій ситуації. У Гомелі проходить міжнародний турнір «Одиноборство супроць наркоманії і дитячої злочинності». Його організатором – представництво Національного олімпійського комітету Гомельської області. У ефірі Радіо Свобода. Ці дестабілізує середню школу адмова від переходу на 12-годовий термін адукації. Гэта тема наших аналітичних передач. Середня школа за 11 гадоў, які можа быць вынік, як могуць пасля гэтага навучэнцы працягваць сваю далейшую адукацыю. Гаворыць аглядальнік свабоды, аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» Валера Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вернуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне.
Експертиза свободи з уділом кандидата педагогічних наук Світлани Мацкевич і заснувальника Білоруського гуманітарного ліцею Владимира Колоса пізній у програмі. А завтра на тему зміну у школьній програмі передача «Праський акцент». Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми працюємо опитанням у городі. На кого ці на що ви б могли покластися у житті?
Життя і підтримує.
О, а конкретно?
Сім'ю і дітей кормити треба, от і підтримує. Я супругу, супруга мене.
Звісно, діти. А що ще нас може підтримувати? Бог, тільки Бог.
Я думаю, що мене робота. Сім'я не підтримує, бо вже всі взрослі, вже дедушки ми. Ну, внуки підтримують так морально. Ну, трошки Бог.
Ну, може, люди вокруг, як відносяться. Підтримка ніяких коханих людей, так само. Собрав.
Вера так само підтримує. Кохання для людей. Ну і увіра у себе.
Наверное, любов, потому что ее сейчас очень мало. Ну, а больше что? Деньги, потому что их не хватает. А все больше. Ну, Бог, конечно, это самое главное, что в нашей жизни. Верить в Бога, и все. Все будет хорошо.
Как жить в счастье, треба работать, еще раз работать.
Скажем, в моральном сенсе.
Сегодня вообще нонсенс. Задаешь чотирикласнику в питання, хто таки був Гітлер, оказується, бразильський футболіст.
Вообще тут много различных аспектов, так? Но я думаю, самое главное – вера в себя и в будущее. А остальное все можно найти, ну, кроме здоровья. Вот так, вера в себя и в будущее.
А вот, наверное, и кого вера в Бога поддерживает, кого-то семья.
Нічого, кроме жонки. Дети, батьки старые, дети вельки, учатся. Потримлює только, что вера в будущее, то, что нечто изменится, все ж таки прийде час, что мы будем жить лепей, не так, как теперь.
Ви чули питання, яке ми привели у городні, і питання гучало, на кого чи на що ви можете розлічувати у житті. У ефірі «Свобода» наш автоотказник у Мінську працює круглі сутки, номер 266-39-52, номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну, а зараз традиційна передача, яка гучить у суботи, гэта огляд опошніх новинок життя політв'язнів. Олег Розділович.
Жонка Сергія Парсюкевича поділилася опошніми звестками про мужа. Поводле ее днями у Шкловскую колонию приезжали витебские предпринимальники, собирались передать ему харчовую передачу. Але передачу для Парсюкевича у колонии не приняли. Другая неприемность. Еще когда Сергей Парсюкевич находился у жодинским следчим изоляторе, жонка дослала ему поштой 150 тысяч рублей, каб мог набыть себе у туремной краме ежи и певные речи. Але гроши этой довязни не дошли, расповели Наталья Парсюкевич, сябры ее мужа, которые побывали у Шкловской колонии.
Они приехали туда, пытались тут рассказывать нечего. Им сказали, не положено. Про деньги им сказали, звоните, узнавайте в Жодино.
6 червня министр внутренних справ Владимир Навумов на прессовой конференции выказался относно Сергея Парсюкевича, Андрея Кима, Александра Казулина да інших 14 удельников митингу протесту предпринимальников, яких недавно покарали штрафами и умовным зневоленням. Я не ведаю, хто такі політичні зняволені. Коли молоді люди з камінями і палками кидаються на супрацовників міліції і на звичайних громадян, які керують громадським транспортом, усі остатні міркують, що це звичайні злочинства, і за це їх осудили. Одне, що ми, як достатково гуманна держава, сходили з того, що ті, хто нанесли пошкодження громадянам, покарані більш строго, а ті, хто поводив себе менш агресивно, осуджені на штрафи. Нагадаю, Сергія Парсюкевича осудили на 2,5 года зняволення. Андрей Кім отримав 1,5 года. Гэта про їх згадав міністр Навумов, як про кримінальників, які нанесли пошкодження міліціянтам. Між тим у суді не було предоставлено відеодоказів того, що під час мітингу Андрій Кім нібито збивав міліціянта. А Сергій Просюкевич у суді доводив, що це його збив охоронник тюрми на Крестіна, на якого він, поводле суду, нібито напав одмисловим покоєм для допитів. Дагэтуль не призначений день, коли у Мінському городському суді відбудеться розгляд скарги активіста Андрія Кіма. Не дочекавшись розгляду ягонай скарги, Андрія вже накерували у Бабрускую колонію. Рашэнне ще не прынятае, адказалі мне ў канцелярыі Менскага гарадскога суду адносна дня разгляду ягонай скаргі. Вольга Казуліна не выключае, што падасць у суд на чыноўніка адміністрацыі прэзідэнта Алега Праліскоўскага, які ў сваім артыкуле сцвярджаў, што Александр Казулін нібыта адмовіўся ад датэрміновага вызвалення. Тату фактычна выціскалі за мяжу без права вяртання, удакладняе Вольга Казуліна.
Будем советоваться с юристами, посмотрят и увидят, что есть основания, конечно, будем.
Нагадаю, Александр Казурин осуджены на 5,5 года неволи, нібито за хулиганство и организацию беспорядков. За кратами оппозиционер отбыл уже более за 2 года и 2 месяца.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Геннадзь Бураўкін чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Жураўліны крык».
Урывак, які я выбраў для быкаўскіх чытанняў, магчыма, таму-сяму здасца не надта прыкметным у спадчыне нашага выдатнага пісьменніка. Сапраўды, у знаку бяды, і ў сотнікаві, і ў мёртвым не баліць, і ў доўгай дарозе дадому, і ў прыпавесцях ёсць і больш трагічныя, і больш мудрыя, і больш дасканалыя старонкі. Але для мяне паўстагоддзя таму менавіта з «Жураўлінага крыку» пачаўся Васіль Быкаў як празаік, як бязлітасна праўдзівы летапісец вялікай айчыннай вайны, як бліскучы майстар псіхалагічнага даследавання чалавечай душы ў хранічна складаных, катастрафічна абвостраных жыццёвых сітуацыях. І тая шчымлівая высокая нота, на якой заканчваецца гэтая аповесць, як мне здаецца, не змаўкала, не заціхала ў сумленнай і славутай быкаўскай творчасці да самых апошніх дзён нашага геніяльнага суайчынніка. Вось яны, гэтыя незабыўныя старонкі. Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, страшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжу і голад, страх смерці. Якое ўсё гэта было далёкае і надзіванне значнае, дробязнае у параўнанні з толькі што перажытай трагедыі пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд, у бок лагчыны. На пагорку, відаць, напрамую наводку ставілі, акопалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна, а жыць так хацелася, хоць як-небудзь у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў угору на сонце, яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той жа момант да яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і ўгледзеўся ў паднябесі. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі, самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гора душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-годового юнака. І він ледве втримав кривдливую спазму в горлі, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі яго пачуцці десяткі да болю нестерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледь-ледь нашчупаў шэрай засмужанай высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі, роспачна абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу. Курл, курл, курл. Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перебіраючы крыльямі, не дужа высока ляцеў быццам шкандыба ў паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык. Нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад сваёй доўгай выгінастай шыі, але дагнаць чародку не мог. Ад жахлівыя роспачы птушкі нясцерпнай самоты захлынулася хлапечае сэрца. Глечык аберуч ухапіўся за галаву, зацяў вушы, напяўся, з усяе сілы сціснуўся, каб толькі стрываць. Так ён сядзеў доўга, зусім змерцвелы і абаяквы да ўсяго, збіты з панталыку тым нестрываным жураўліным сумам. Пасля ён адняў ад вушэй рукі і, нават не зірнуўшы ў неба, у якім даўно растала бедная птушка, усе яшчэ чуў перапоўнены горам і роспаччу тужлівы жураўліны крык.
Паэт Геннадзь Бураўкін чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Заўтра журналіст і публіцыст Сергій Дубавец прачытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Аблава».